Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння па ўсёй Беларусіі праходзяць чарговыя акцыі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку». Кампанія «Інтеррао ЕС» адклала спыненне паставак расійскай электраэнергіі ў Беларусь да 27 чэрвеня. Дзмітра Бандарэнку паклалі на лячэнне ў рэспубліканскі турэмны шпіталь.
Адразу пасля навінаў. У эфіры Радыё Свабода ў Менску 20 гадзіна ў праскай студыі навінаў вас вітае Ганна Соу. Сёння ў свеце. На цэнтральных плошчах беларускіх гарадоў адбываюцца маўклівыя акцыі, да якіх заклікаюць актывісты інтэрнэт-суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі». Затрыманыя дзясяткі чалавек, у тым ліку карэспандэнт «Свабода» Алег Груздзіловіч. Падрабязнасці далей у нашай праграме і на нашым сайце свабода.орг, дзе адбываецца онлайн-рэпартаж. Сёння ў свеце. НАТА будзе працягваць наносіць удары па Лібіі, заявіў генеральны сакратар альянсу Андэрс Фох Расмусен. Паводле яго словаў, спыненне бамбаванняў можа прывесці да гібелі вялікай колькасці цывільных жыхароў, паколькі войскі Маамара Каддафі атрымаюць перадышку. Раней сёння да спынення ваенных дзеянняў заклікаў міністр замежных справаў Італіі Франка Фратыні. Еўракамісія абвясціла сёння, што Расія пагадзілася зняць забарону на імпарт гародніны з Еўропы. Пагадненне падпісана сёння падчас візіту ў Маскву кіраўніка ведамства Еўразвязу па ахове здароўя, які прадставіў расійскім уладам дакумент з растлумачэннямі парадку маніторынгу і дзеянняў лабараторый, якія тэстуюць прадукты на наяўнасць небяспечнай бактэрыі Эколі. Вядомы кітайскі дзеяч сучаснага мастацтва Ай Вэйвэй, арыштаваны ў красавіку, вызвалены пад заклад, паведамляюць дзяржаўныя кітайскія медыі. Паводле паведамлення агенцтва Сіньхуа, Ай Вэйвэй прызнаў сябе вінаватым ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. Родныя мастака пакуль не атрымлівалі ніякіх афіцыйных звестак пра яго вызваленне і не ведаюць, дзе ён знаходзіцца. Ай Вэйвэй неаднаразова крытыкаваў палітыку кітайскіх уладаў. Еўразвяз занепакоены адмовай расійскага міністэрства юстыцыі зарэгістраваць расійскую апазіцыйную партыю народнай волі за Расію без самаўправства і карупцыі. Кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон лічыць, што падобныя дзеянні ўлада ўстрымліваюць палітычную канкурэнцыю і абмяжоўваюць выбар выбарнікаў. Міністры сельскай гаспадаркі 20 найбуйнейшых эканомік свету на распачатай сёння двухдзённай сустрэчы ў Парыжы абмяркоўваюць захады па барацьбе з рэзкім ростам коштаў на прадукты харчавання, зафіксаваным у апошнія месяцы. Дацкі апеляцыйны суд сёння прысудзіў самалійца да 10 гадоў пазбаўлення волі за ўварванне ў дом карыкатурыста, які рабіў карыкатуры на прарока Мухамеда. Суд дадаў яшчэ адзін год да ранейшага 9-гадовага зняволення, што было прысуджана